No ehkä tässä tämä odotettu lasku on vähän, tai siihen odotuksiin nähden hidas lasku on ehkä vähän liioiteltu, että edelleen ollaan suurin piirtein siinä puolueen asettamassa tavoitteessa 6,5–6% kasvussa. Taustalla on ennen kaikkea tietysti niin kuin kotimaiset ongelmat Kiinassa, eli investointien vetoisuus siihen kasvuun on tullut vähentymään päin, samoin yksityinen kulutus ei kasva enää ihan samaa tahtia. Ja ihan normaalia, että tällaisen hyvin, niin kuin sanoittekin, niin hyvin nopean kasvuvauhdin jälkeen on ihan normaali, että kasvu hivenen tasaantuu. Samaan aikaan itse asiassa rahoitussektorilla on alkaa olla ongelmia. Yritysten rahoitustilanne on vaikeutunut aika lailla. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on kasvanut ja sitten on ollut tällaisia muunlaisia tekijöitä kuin tämä afrikkalainen sikaruttu, joka on nostanut inflaatioista ja kautta sitten heikentänyt niin kuin reaalitulojen kehitystä. Eli tällaisia sisämarkkinan tai kotimarkkinoiden ongelmia on, ja sitten toki tähän päälle on tullut tämä kauppapolitiikan epävarmuus tämän kauppasodan myötä. Ja tämä kun lasketaan yhteen, niin ei ihme ole, että Kiinan talous nyt tulee niin kuin kasvu hidastumaan, mutta jos todella katsotaan sitä kasvuvauhtia, niin edelleenkin tämä kommunistisen puolueen asettama tavoite vuonna 2012, että Kiinan talous kaksinkertaistuisi vuoteen 2020 mennessä, niin edellyttäisi, että tänä vuonna kasvettaisiin vielä noin 6% vauhtia, vielä ensikin vuonna mentäisiin yli 6% vauhtia. Että siinä mielessä ehkä siitä isosta tavoitteesta ollaan nyt vähän jäämässä.
No professori Matti Nojonen, miksi Kiinan talouskasvu nyt sitten vähän mataa ainakin näihin omiin tavoitteisiinsa nähden?
Niin, se on hyvä kysymys. Mä kiinnittäisin tähän edelliseen kommentin lisäksi myös tämän tuottavuuden laskuun, mikä Kiinassa on, eli se on ehkä jopa huolestuttavampaa. Eli tuottavuus on yksinkertaisesti sitä, että työpanos ja sitten investoitu pääoma lasketaan paljonko se tuottaa. Ja tämä on niin kuin Kiinassa nyt eri tilastojen mukaan on niin kuin jopa negatiivinen tai hyvin, hyvin pieni se kasvu siinä. Ja siinä se liittyy sitten taas tähän institutionaaliseen ympäristöön, mutta myös sitten mihin nämä kohdistetaan nämä investoinnit. Eli ne investoinnit ei tuota niin paljon. Ja tämä niin kuin vaan edellyttää silloin ilman muuta niin voimakkaita poliittisia päätöksiä, että miten politiikalla pystyttäisiin ohjaamaan näitä investointeja kohti tuottavimpia sektoreita. Ja tässähän tämä tuleva nytten julistettu, tämä niin sanottu 4. plenumon, joka alkaa nyt, niin siltä odotetaan aika paljon. Ja Kiinassa politiikka ratkaisee erittäin paljon lähes kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, niin kuin myös Suomessa politiikalla ohjataan taloutta. Mutta Kiinassa ennen kaikkea, niin tämä 4. plenumi, niin tästä odotetaan nyt aika paljon. Ja kysymyksiä tietenkin herättää se, että miksi tämä kokoontuu vasta nyt. Eli yleensä se on kerran vuodessa heidän täytyy kokoontua, mutta se yleensä on 300 päivän välein on kokoontunut tämän 200 henkilön ydinryhmä, jossa keskustellaan tulevista linjauksista. Ja nyt on mennyt lähes 1,5 vuotta, lähes 2 vuotta itse asiassa edellisestä kokouksesta, että onko puolueen sisällä, spekuloidaan tietenkin, Kiina ei ole läpinäkyvä tämä poliittinen järjestelmä, niin spekuloidaan siitä sitten ja arvutella, että onko Xi Jinpingillä tällä presidentillä niin vastustajia siellä puolueen sisällä ja minkälaisia voimia siellä on kasaantunut erilaisten talouspoliittisten näkemysten taakse.
No minkälaisia erilaisia talouspoliittisia näkemyksiä Kiinassa voi tällä hetkellä olla?
No tämähän se hyvä kysymys onkin, että tämä on aika huolestuttava näin globaalina kansalaisena tai Suomen kannalta on se, että Kiinan poliittinen järjestelmä ei ole läpinäkyvä, eli me ei tiedetä. Me ei tiedetä sitä yksinkertaisesti, että minkälaisia talouspoliittisia näkemyksiä tai eri näkemyksiä Kiinan ylimmässä johdossa on. Tämä on kaikki on spekulaatiota.
Sami Pakari.
Joo, tämä pääoman huono allokoituminen on tietysti todellakin hyvä nosto ja hyvä huoli, koska tämä valtiovetoisuus näissä yrityskentässä on verraten suurta ja siitä koituu nyt monella tapaa ongelmia ja Kiinan pitäisi jollain tavalla päättää tai nousta ehkä sieltä niin sanotusti kehittyneestä maasta nyt sellaiseksi taloudeksi, jonka kokoinen he on, eli he ovat toiseksi suurin talous maailmassa ja se edellyttäisi myös sen tyylistä käytöstä. Toinen seikka ehkä tähän kasvuun vielä lyhyesti liittyen on tietysti erittäin perusteltu kysymys, että mitä se todellinen kasvu on, koska näin iso valtio, näin iso talous, voiko tämä kasvun hidastuminen olla todellakin näin hidasta ja näin ennustettavaa, niin siihen on erinäköisiä arvioita esitetty, että kasvu voi olla huomattavasti hitaampaakin todellisuudessa. Mutta joka tapauksessa, mitä on ennustettu, niin kasvu tulisi hidastumaan tuonne noin 5–4% tuntumaan tässä tulevien parin vuoden aikana.
Minkälaisia seurauksia tällaisesta hidastuvasta talouskasvusta on sitten maailmantaloudelle, jos vaikka Nojonen aloittaa?
Kiinahan on tällä hetkellä niin tällainen maailman tuotantolaitos, eli jos, ja myös erittäin tärkeä markkina-alue monelle länsimaiselle yritykselle, niin kyllähän sillä ne heijastevaikutukset on merkittäviä. Ja Suomen kohdalla nämä heijastevaikutukset kyllä näkyy ehkä vähän hiukan viiveellä. Mutta jos kaksi maailman suurinta taloutta tällä hetkellä, Yhdysvallat ja Kiina, on tällaisessa kauppasodassa ja ne ei kykene sitä ratkaisemaan, niin kyllähän sillä tulee olemaan isojakin vaikutuksia maailmantalouteen.
Sami Pakarinen, miten tämä heijastuu suoraan Suomen talouteen?
No kyllä näin, että jos sanotaan maailmantalouden kasvuennusteita on nyt laskettu ennen kaikkea tämän niin kuin maailmantalouden epävarmuuden myötä, joka tulee tämän Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan myötä. Ja tämä itse asiassa on nähty, että tämä vaikuttaa jo niin kuin yritysten päätöksiin. He organisoivat uudelleen tuotantoketjujaan. Niin käytännössä se vaikutus tulee nimenomaan heijasten vaikutuksena suoraan euroalueen kysyntään, eli vientikysyntä heikkenee euroalueen. Me nähdään nyt jo heikkoja merkkejä Saksasta, Ruotsista ja kyllä meilläkin itse asiassa nyt jo yritysten vientitilauskannat, ennen kaikkea teollisuudessa, joka on ollut tässä huomattavasti niin kuin heikommassa tilassa kuin esimerkiksi tämmöiset kotimarkkinavetoiset palvelut, niin kyllä tämä niin kuin alkaa näkyä, se näkyy jo nyt meillä Suomessa ja varmasti tulee näkymään enemmän ja enemmän tässä loppuvuoden aikana. Ja toki on tietysti mainittava, että jos tämä rahoituskriisi jotenkin kärjistyisi globaaliksi, eli tässä mentäisiin tässä kauppasodassa tai muussa vielä niin kuin asteittain ehkä sellaiseen niin kuin todella huonoon skenaarioon, niin sitten toki vaikutukset olisivat vielä huomattavasti suuremmat.
No mitä Kiina on sitten tehnyt elvyttääkseen omaa talouttaan?
No ehkä viimeisten vuosien aikana tietysti on paljon panostettu tähän niin kuin infrastruktuuriin ja tämän tyyppiseen niin kuin perinteiseen elvytykseen, mutta nyt alkaa tietysti tulla jo ehkä niin kuin rajat vastaan, eli alijäämä on kertynyt vuodesta toiseen, velkasuhde on kasvanut hyvin korkeaksi, ja tämä nyt tietyllä tavalla niin kuin rajoittaa sitä liikkumatilaa, kuinka paljon tätä elvytystä voidaan niin kuin käyttää hyväksi talouden kasvun tukemiseksi. Ja itse asiassa nyt jo Kiinan keskuspankin johtaja on ilmoittanut, että nyt ei lähdetä mihinkään isompiin elvytysliikkeisiin. Ja toisaalta voisi sanoa, että ehkä tällainen niin kuin epävarmuus ennen kaikkea tämän kauppasodan myötä ja Kiinan niin kuin kasvun itsessään jo hidastumisen myötä, niin toisaalta se on painetta myös näihin reformeihin, että jotain uudistusta pitäisi tehdä. Eli on tärkeää erottaa tietyllä tavalla tämmöiset suhdannetekijät, vähän lyhyemmän ajan vaikutukset, ja sitten on taas toinen kysymys kokonaan se, mitä pitäisi tehdä, jotta Kiinan talous olisi pitkällä aikavälillä paremmalla tolalla. Ja rakenteellisia haasteita on todella paljon.
No professori Matti Nojonen, minkälaisia rakenteellisia haasteita Kiina sitten kohtaa?
No kyllä tämä valtiovetoisuus tässä on se suuri ongelma. Jos katsotaan sitten, että sitten tämä tavallaan tämä talouspolitiikka, minkä varaan Kiina, niin kuin äsken kuultiin, niin on rakentanut sitä talouskasvua ja elvytystä, eli tämä infrarakentaminen ja sitten hyvin voimakas vientiteollisuuden tukeminen. Eli kyllä se edellytyksenä olisi, että kyettäisiin rakentamaan sellaiset edellytykset, että ihmiset alkaisi kuluttaa ja se kotimarkkina lähtisi vetämään, mutta siinä on niin kuin nähty nyt, että se kotimarkkinat eivät, ja yksityinen kulutus ei ole kasvanut niin nopeasti kuin on toivottu. Eli ne on niitä isoja rakenteellisia päätöksiä, mutta siinä vaaditaan puolueelta silloin sitä, että puolue luopuu siitä talouden vallankäytöstä, mitä he tekevät ja harjoittavat tällä hetkellä että isojen valtioyritysten kautta.
Joo, reformeja on todellakin useita, eli kyllä tämä valtiolähtöisyys tai omistajuus, markkinoiden avaaminen ylipäänsä olisi nyt niin kuin todella suotavaa. Sitten tietysti tämä kaupungistumisen trendi on hyvin vahvaa, silloin tämä asumisoikeusjärjestelmä maalta muuttaville kaupunkiin, se varmaan olisi syytä uudistaa. Sitten maareformia olisi syytä tehdä, eli valtio omistaa hyvin ison osan maasta ja yksityiset pystyvät vain määräaikaisesti vuokraamaan. Veroreformit ehkä yhdistynä tällaisen niin kuin ilmastonmuutokseen ja saastekysymyksiin on iso teema. Ja sitten ennen kaikkea ehkä nyt mikä tässä on ehkä nähnyt jo pieniä päänavauksia nimenomaan tämän kauppasodan myötä, niin on tavallaan tämän pääomaliikkeiden vapauttaminen tai valuuttakurssin vapauttaminen. Ja sitten tietysti tullaan julkisen sektorin tehostamiseen, eläkeuudistukseen. Et kyllä monennäköistä pitäisi tehdä.
Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota on kestänyt nyt yli vuoden. Ja sen juuret ovat siinä, että Kiina ei pelaa samoilla säännöillä kuin muu maailma. Professori Matti Nojonen, miten sinä tällä hetkellä tämän kauppasodan tilanteen näet? Puhuttiin jonkinlaisesta liennytyksestä, mutta onko todellisuus näin?
Itse vasta Kiinassa käynyt ja juttelin siellä johtavien asiantuntijoiden kanssa. Kyllä he näkivät, he ovat valmistautuneet siihen, että tästä kauppasodasta tulee hyvin pitkä ja puhuvat tällaisesta pitkitetystä sodankäynnistä Yhdysvaltain kanssa, kauppasodankäynnistä. Ja he vain toisaalta odottaa sitä, että tulee Yhdysvallassa vaalit ja tulee niin sanotusti järkevämpi presidentti sinne. Että tämä on niin kuin mitä hyvin moni asiantuntija siellä tällä hetkellä niin kuin kahvipöytäkeskustelussa keskustelee. Eli Kiina tosiaan, kyllä, se on fakta, että Kiina ei pelaa samoilla säännöillä ja siihen ei tämä ole ainoastaan Yhdysvaltain huoli, vaan myös meidän eurooppalaisten yritysten ja suomalaisten yritysten huoli. Eli tässä on niin kuin todellisia tekijöitä taustalla, että tämä ei ole ihan täysin tuulesta temmattua, mitä Trump tuossa edellyttää ja vaatii Kiinalta. Pidimme Trumpissa tai sitten emme.
Joo, kyllä ennen kaikkea voisi sanoa, niin kuin Euroopassa tietysti huolta aiheuttaa nämä Kiinan tavallaan valtion tuet. Ennen kaikkea omille yrityksille he kilpailevat täällä ja haastaa tavallaan niin kuin Eurooppaa hyvin vahvasti. Se on yhteinen eurooppalainen tietyllä tavalla haaste ja ongelma. Esimerkiksi nämä vientiluotot, jos ajatellaan terästä alumiiniteollisuutta, siellä on hyviä esimerkkejä, joissa on ruvettu niin kuin, tehty toimenpiteitä. Ja sitten jos mietitään investointeja ennen kaikkea vaikka EU-alueelta Kiinaan, niin siellä on monennäköisiä kaupan esteitä. Prosesseja on hidastettu. Ehkä näihin niin kuin ennen kaikkea tämän tyylisiin niin toivottaisiin tietysti nyt jonkinnäköistä niin kuin nopeutumista ja etenemistä, että tämä niin kuin kehittyisi parempaan suuntaan. Ja sitten ehkä kolmantena voisi sanoa tämä digitaalinen talous. Jos me mietimme näitä niin kuin tietosuojakysymyksiä hyvin vakavasti Euroopassa ja ennen kaikkea Yhdysvalloissa, niin Kiina on sitten tietyllä tavalla niin kuin omassa sarjassaan. Eli siellä ei tämä tietosuojakäytäntö ole läheskään samanlainen. Ja sitten tietysti puhutaan pitkässä juoksussa myös, että minkälainen, niin kuin, miten Kiina ehkä hyödyntää tätä teknologiaa ja tietyllä tavalla vie sitä teknologiaa osaamista myös pois. Eli kyllä monennäköistä uudistusta pitäisi tehdä, mutta samaan aikaan on muistettava, että Kiina on hyvin tärkeä kauppakumppani Euroopalle ja myös Suomelle. Meillä reilu 5% meidän viennistä menee Kiinaan ja hyvin, hyvin merkittäviä tuotteita niin metsäteollisuudesta kuin muistakin. Nyt itse asiassa elintarvikevientikin on noussut, eli kyllä me jatkossakin tulemme käymään kauppaa, mutta sitä pitäisi käydä niillä säännöillä, jotka olisi sitten niin kuin vapaan kaupan ja markkinatalouden mukaisia.
Matti Nojonen, miksi Kiinalla on niin vaikeaa seurata kansainvälisiä yhteisiä pelisääntöjä?
No Kiinahan on kokenut ja kokee se edelleen presidentti Xi Jinpingin sanoja lainatakseni. Länsimaalainen järjestelmä on epäoikeudenmukainen ja he kokevat se, että he myös vaativat ja edellyttävät sitä, että he voivat itse rakentaa sitä omaa talouspolitiikkaansa omaehtoisesti. Ja kyllä, jos se lähtisi pelaamaan täysin niin kuin olemassa olevien järjestelmien mukaan, niin kyllä silloin puolue pelkää, että heillä murenee valtakäsistä.
Minkälainen ase on valuutan manipulointi? Sami Pakarinen.
No kyllä sinällään varsin tehokas ase on, että me nähtiin itse asiassa tässä alkusyksyn aikana, kun juan hyvin aika voimakkaasti itse asiassa heikkeni suhteessa dollariin ja silloin epäiltiin, onko tässä nyt keskuspankki taustalla. Ja sitten lyhyen aikavälin spekulaatiota oli ja sen jälkeen tietysti tilanne on taas vähän rauhoittunut, mutta että kyllä se niin kuin sellainen ase on Kiinalla, jota he ehkä mielellään käyttävät, mutta ennen kaikkea ehkä pitäisi nyt puhua siitä, että miten pystyttäisiin vapauttamaan näitä pääomaliikkeitä ja ennen kaikkea niin kuin pitämään huoli siitä, että myös nämä valuuttakurssi määräytyisi huomattavasti niin kuin markkinaehtoisemmin. Mutta että toisaalta niin kuin sanoin, niin kyllä tämä talouden hidastuminen ja ne paineet, mitä nyt ehkä niin kuin Kiinankin kohdan luodaan, niin toivottavasti asettaa sellaisia niin kuin tavoitteita, että Kiinakin todella uudistuu. Mutta varmaan siellä, niin kuin tässä jo kuultiin, niin varmaan siellä nyt mietitään, että mitä tehdään, koska se on koko ajan tasapainolla sen suhteen, että kuinka paljon halutaan sitä kasvua tavoitella, mutta millä hinnalla se tehdään, eli velkaannutaanko liikaa. Ja sitä kautta, jos tällainen velkaantumisen myötä koituva pankkikriisi iskisi, niin sillä oli tietysti vakavia seurauksia talouteen myös globaalissa mittakaavassa.
No professori Matti Nojonen, minkälaista painetta Kiina kokee sisältäpäin, jos kauppasota on ulkopuolinen uhka?
Kiinan ongelmat on ennen kaikkea sisäpoliittisia ja taloudellisia. Joka päivä tänä aamuna, kun herättiin ja illalla mennään nukkuun, niin Kiinassa on yli 500 erilaista mielenilmaisua kautta mellakkaa ja me ei vain valitettavasti tiedetä, tutkijoina tai journalistikkaan ei pääse selvittämään näitä tilastoja, että mitkä ovat ne syyt, mikä saa ihmiset kadulle Kiinassa. Osa näistä mielenilmaisuista, mitä olen itse nähnyt paikan päällä, on täysin rauhanomaisia. Ihmiset vastustaa esimerkiksi näitä maankäyttöön liittyviä ongelmia. Eli kyllä Kiina kohdalla ongelmat ovat niin akuuttia ja keskus hallituksen näkökulmasta niin kaikki toimet ja resurssit suunnataan sen maan vakauden ylläpitämiseksi.